lytter til Legendariske Mord.
En podcast fra det gule værelse. Hej og velkommen i det gule værelse. Jeg hedder Thomas.
Og jeg hedder Morten.
Velkommen til en helt ny serie af podcast, der kommer til at handle om mord.
Ja, vi har kastet os over true crime-genren. Det er en meget populær genre, der ofte handler om forholdsvis friske kriminalsager, men vi har valgt at gå i en anden retning.
Fra tidernes morgen har mennesker myrdet hinanden. På trods af det tragiske og dramatiske i mordets omfangsrige ontologi, der involverer individer, familier og dele af samfundet, så kaster glemslen ofte sit mørke slør over langt de fleste mord.
Men nogen mord bliver ikke glemt. De bliver genstand for fortællinger og myter. De lever videre generation efter generation i forskningen, i litteraturen og i kunsten, eller som tema i film og tv-serier.
Vi kalder dem legendariske mord. Og det er også titlen på vores podcast-serie, Legendariske Mord.
I hver episode går vi i dybden og fortæller historien om et mord. Vi stiller de grundlæggende spørgsmål. Hvem var den myrdede? Hvornår skete mordet? Hvor fandt mordet sted, og hvordan og under hvilke omstændigheder blev mordet udført?
Og vi stiller naturligvis også spørgsmålet, hvem var morderen? Og hvorfor skete mordet? Men vi ser også på, hvilken betydning mordet efterfølgende fik.
Og så er hver episode krydret med referencer til film, tv-serier, romaner, fagbøger, billedkunst, tegneserier og hvad vi ellers synes kan bidrage til fortællingen og legenden om det mord, vi har som tema.
Sidste gang handlede det om Kains mord på Abel. Et brodermord. Verdens første mord, som vi kaldte episoden. I dag skal det handle om et politisk mord, lidt tættere på vores egen tid.
Vi har kaldt episoden for Skæbnens datters død. I dag skal det nemlig handle om mordet på Benazir Bhutto.
Benazir Bhutto var en pakistansk politiker og stod i spidsen for partiet The Pakistan People's Party. Hun var Pakistans premierminister fra 1988 til 90. Og igen fra 1993 til 96.
Benazir Bhutto var den første kvinde i spidsen for en muslimsk nation. Hun var en forkæmper for demokrati og herunder også kvindefrigørelse.
Benazir Bhutto blev dræbt 54 år gammel ved et attentat i byen Rawalpindi i Pakistan den 27. december 2007.
Fortællingen om Benazir Bhutto er tæt knyttet til fortællingen om den mægtige Bhutto-familie. Det er en fortælling fuld af tragedier og magt, korruption og ikke mindst legender og myter og mord.
Her i det gule værelse er vi ikke eksperter i pakistanske forhold. Hverken historie, politik eller religion.
Men vi kan begge huske mordet på Benazir Bhutto. Og vi var enige om, at det mord hører til i en podcast om legendariske mord.
Vores syn på Benazir Bhutto er naturligvis præget af vores vestlige blik. Vi ser hende som en kvinde, der kæmpede for demokrati og kvinderettigheder i en mandsdomineret muslimsk verden.
Vores syn på Benazir Bhutto har sådan set ikke ændret sig. Men efterhånden som vi har læst op og researchet til denne episode, så er vores opfattelse af Benazir Bhutto blevet mere nuanceret.
Og mere kritisk. Der er mange facetter, vi gerne vil dykke ned i, og mange detaljer, vi gerne vil have styr på.
Vi skal derfor advare dig om, at vi nogle gange i vores fortælling godt kan være lidt for villige til at følge nogle af de mange sidehistorier. Og det er et træk, man ofte finder hos amatørhistorikere.
Vi håber, du kan bære over med vores iver efter at fortælle historien, der sine steder kan være en smule forvirrende. Der er f.eks. mange navne at holde styr på, men vi har gjort vores bedste.
Pakistan ligger i Sydasien, hvor det grænser op til Indien, Afghanistan, Iran og Kina. Hovedstaden hedder Islamabad, og den ligger i provinsen Punjab, hvor også byen Rawalpindi ligger.
Der bor over 200 millioner mennesker i Pakistan. Hovedparten af befolkningen er muslimer. Langt de fleste er sunni-muslimer. Pakistan har verdens 6. største hær, og landet råder over atomvåben.
Pakistans politiske historie er kendetegnet ved flere perioder med militærstyre og politisk ustabilitet og konflikter med nabolandet Indien.
Pakistan er præget af overbefolkning, fattigdom, analfabetisme og korruption.
Før Pakistan blev til nationalstaten, Pakistan var det styret af briterne. Sammen med Indien var det kronen i det britiske imperium.
Den britiske periode i Pakistans historie begynder i Bengalen i 1757. Her nedkæmper britiske tropper en større styrke soldater fra det smuldrende Mogulrige.
Mogulriget var et tyrkisk-muslimsk dynasti, som siden begyndelsen af det 16. århundrede havde regeret store dele af det indiske subkontinent.
Dette Mogulrige blev formelt opløst 100 år efter i 1858. Herefter blev det lagt ind under den engelske krone som kronkolonien eller juvelen i det britiske imperium.
I det daglige blev området styret af den britiske koloniadministration, kaldt Britisk Raj. Denne institution består helt frem til 1947. Herefter blev Britisk Raj opløst i en række selvstændige stater.
En af disse stater er Pakistan, men ideen om en pakistansk nationalstat blev født allerede i 1906.
Her stiftedes den politiske gruppering The Muslim League, som har til formål at etablere en muslimsk nationalstat.
I 1940 var Ali Jinnah leder af The Muslim League. Han var en af arkitekterne bag den såkaldte to-nationers teori.
Det er en teori, som bygger på tanken om, at Britisk Raj skal opløses og opdeles i to nationer. En for hinduer og en for muslimer. Teorien bliver en realitet i 1947 med oprettelsen af Indien og Pakistan.
I Pakistan bliver Ali Jinnah landets første generalguvernør. Denne titel som nationens øverste leder bliver 1956 afløst af titlen som præsident.
Desværre nåede Ali Jinnah kun at opleve knap et år af den nye nationalstat. Allerede i 1948 døde Jinnah af lungebetændelse. Han blev 71 år gammel.
Ali Jinnah regnes for Pakistans grundlægger. Han kendes på pakistansk som Baba Iqbal. Det betyder nationens fader.
Liaquat Ali Khan, der var Jinnahs højre hånd og landets første premierminister, levede heller ikke længe i den nye nationalstat.
Liaquats død var mere dramatisk. Han blev myrdet i 1951 i det, der dengang hed Company Bak i storbyen Rawalpindi.
Bak betyder have, men med mordet på Liaquat skiftede parken navn til Liaquat National Bak, eller blot Liaquat Bak i daglig tale.
Liaquat Ali Khan blev myrdet den 16. oktober 1951 med to pistolskud i brystet. Det var den 29-årige Syed Akbar, der affyrede de dræbende skud. Umiddelbart efter attentatet blev Syed Akbar selv skudt af politiet.
Syed Akbar var kendt som en ultra-pastunsk nationalist. Man mener derfor, at motivet til mordet var, at Liaquats død ville bane vejen for et frit og forenet Pastunistan.
Pastunistan er et ufremkommeligt bjergeområde, som ligger i de pastunske dominerede områder på grænsen mellem Pakistan og Afghanistan.
Der er også dem, der mener, at Syed Akbar var hyret af Sovjetunionen til at myrde Liaquat på baggrund af hans antikommunistiske og pro-vestlige politik.
Er der andre mener, at det var amerikanerne, der stod bag mordet på grund af Liaquats ikke-samarbejdspolitik over for Iran, samt hans ønske om, at amerikanerne skulle afvikle deres luftbaser i Pakistan?
Nu var det jo meningen, at vi ville fortælle historien om mordet på Benazir Bhutto. Og derfor så må vi hellere se at få hende præsenteret.
Benazir Bhutto blev født i 1953. Hun var datter af den velhavende Zulfikar Ali Bhutto fra den magtfulde Bhutto-familie. Og ham kommer vi til at høre mere om.
Men 1953 var også et vigtigt år i den pakistanske udenrigspolitik. Nu modtog Pakistan nemlig økonomisk og militær støtte fra USA.
Hermed sikrede amerikanerne sig en vigtig allieret mod russerne og Kina. Og for Pakistan var alliancen et bolværk mod nabolandet Indien.
Efter Ali Jinnah og Liaquat Ali Khan var væk, så begyndte det parlamentariske fundament at vakle i Pakistan.
Fra midten af 1950'erne blev der indført undtagelsestilstand. Magten blev overtaget af Ayub Khan, der var general for hæren, og nu blev Pakistans præsident.
Ayub Khan forsøgte med demokrati fra oven, men det lykkedes ikke helt. Efter et militærkup i 1958 ledede Ayub Khan Pakistan som diktator frem til 1969.
Benazir Bhuttos far, Zulfikar Ali, havde været embedsmand i Ayub Khans regering, men i 1968 brød han ud og stiftede partiet The Pakistan People's Party, som var en form for pakistansk socialdemokrati.
Allerede som 16-årig blev Benazir Bhutto sendt til Vesten for at få en uddannelse. Fra 1969 studerede hun ved Harvard Universitetet i USA. Siden flyttede hun til England, hvor hun i 1977 afsluttede sine studier ved Universitetet i Oxford.
Fra Harvard graduerede hun cum laude, men havde også tid til at engagere sig i studenterbevægelsen mod USA's krig i Vietnam.
Mens Benazir Bhutto læste ved Vestens universiteter, var hendes far kommet til magten i Pakistan. Det skete efter landets første frie valg i 1970.
Zulfikar Ali blev Pakistans præsident fra 1971 til 1973 og siden landets premierminister fra 1973 til 1977.
Zulfikar styrede Pakistan efter følgende tre dekreter. Islam er vores religion, demokrati er vores politik, socialisme er vores økonomi.
I midten af 1970'erne begynder Zulfikar dog at komme ud på et sidespor. Politisk paranoia kan man kalde det, eller at magten begyndte at korrumpere.
Zulfikar gennemførte flere udrensninger af politiske modstandere og omgav sig med et væld af sikkerhedsfolk.
I 1976 begik han en stor fejl. Han udnævnte den højt dekorerede general Zia-ul-Haq til chef for den pakistanske hær.
Beskyldninger om korruption førte året efter til et militærkup. Zulfikar blev styrtet, og Zia-ul-Haq overtog magten i Pakistan som landets præsident.
Zulfikar blev anklaget for at stå bag flere mord på politiske modstandere. Han blev fængslet og dømt til døden. Den 4. april 1979 blev Zulfikar hængt i Rawalpindi-fængslet.
Historien om forholdet mellem Zia, der styrter Zulfikar fra magten og dømmer ham til døden, er skildret af forfatteren Salman Rushdie i romanen Shame, eller på dansk Skam, fra 1983.
Fra 1978 og frem til sin død i 1988 ledede Zia Pakistan i det, man kan kalde et islamisk militærdiktatur.
Zia ønskede en islamering af Pakistan og indførte sharia-lovgivning med inspiration fra Ayatollah Khomeini og præstestyret i Iran.
Det var ikke noget, amerikanerne og det vestlige samfund så på med milde øjne. Heller ikke henrettelsen af Zulfikar faldt i god jord i Vesten.
Forholdet mellem Pakistan og USA blev yderligere forværret, da en folkemasse brændte den amerikanske ambassade i Islamabad november 1979.
Zia fortsatte også det atomvåbenprogram, som Zulfikar havde sat i verden. Man skal huske, at Pakistan blev den første muslimske nation med atomvåben. Men at Pakistan skulle have atomvåben, var uhørt for amerikanerne.
Allerede ved et møde i 1976 havde den amerikanske udenrigsminister Henry Kissinger truet Zulfikar med, at der ville ske noget meget ubehageligt med ham, hvis han ikke skrinlagde Pakistans planer om at få atomvåben.
Både Benazir og Zulfikar mente derfor, at Sias militærkup var støttet af CIA. Da det gik op for amerikanerne, at Sia heller ikke var til sinds at stoppe det pakistanske atomvåbenprogram, så droppede præsident Jimmy Carter den økonomiske støtte til Pakistan.
Men da russerne den 24. december 1979 rykkede ind i Afghanistan, så tøede forholdet mellem de to lande op på få dage.
Pakistan med Sia ved magten blev en vigtig allieret for amerikanerne. Pakistan blev frontlinjeland for Washington mod den sovjetiske ekspansion i den kolde krig.
Fra 1979 til 1989 havde USA og Pakistan en alliance og et samarbejde om at finansiere de afghanske mujahedin-krigere og holde dem engageret i deres kamp mod russerne.
I 1979 var Benazir Bhutto 24 år gammel, da hendes far Zulfikar blev henrettet. Hun var netop vendt tilbage til Pakistan efter flere års studier i Vesten.
Sammen med sin mor blev hun fængslet. Siden blev hun sat i husarrest og tilbragte også flere år i eksil i Vesten.
Dybt berørt af sin faders død og situationen i Pakistan, engagerede Benazir sig i politik og blev involveret i ledelsen af The Pakistan People's Party.
Hendes to yngre brødre, Murtaza og Shahnawaz, gik imidlertid en anden vej.
Ali Zulfikar Bhutto var gift med Nusrat, og sammen havde de fire børn. Den ældste var datteren Benazir, som blev født i 1953. Så er der sønnerne Murtaza og Shahnawaz, som blev født i henholdsvis 1954 og 1958. Imellem dem er datteren Sanam, men hende kommer vi ikke til at høre om.
Shahnawaz, den yngste bror, var i Schweiz for at studere, da Sia overtog magten i Pakistan og henrettede hans far Zulfikar i 1979.
Før henrettelsen havde Shahnawaz sammen med sin storbror Murtaza forsøgt at råbe det internationale samfund op for at redde deres far, men uden held. Efter henrettelsen droppede de diplomatiets fløjlshandsker og begyndte en væbnet kamp.
Fra deres eksil i Afghanistan, der på det tidspunkt blev regeret af en sovjetstøttet kommunistisk regering, oprettede de den militante venstreorienterede terrorbevægelse Al-Zulfikar, opkaldt efter deres far.
Sammen med hundredvis af flygtede pakistanske modstandere af general Sias styre, kæmpede de imod det muslimske konservative militærstyre hjemme i Pakistan.
I starten af 1980'erne stod Al-Zulfikar og de to Bhutto-brødre bag flykapring, mord og flere mislykkede attentater mod Sia.
Men bevægelsen begyndte at skrante, da Raja Anwar, en af brødrenes mest betroede allierede, besluttede at droppe den væbnede kamp og i stedet rejse til Pakistan for at slutte sig til brødrenes søster Benazir Bhutto og hendes politiske kamp.
På foranledning af Murtaza blev Raja Anwar fængslet i Kabul. Nogle kilder mener, at Murtaza sendte sin number one hitman, Salamullah Tipu, ud for at likvidere Raja Anwar. Men i hvert fald lykkedes det ikke. Faktisk endte Salamullah Tipu også i fængslet i Kabul.
I Afghanistan havde Murtaza forelsket sig i den unge Fawzia. De giftede sig i 1980, og Shahnawaz, Murtazas lillebror, giftede sig med Fawzias søster, Rehana. Men så skete tragedien i 1985.
I Frankrig den 18. juli blev den 26-årige Shahnawaz fundet død i en lejlighed i Nice. Hvordan Shahnawaz døde er aldrig blevet opklaret, og det er tvivlsomt, om der overhovedet er tale om en forbrydelse.
Shahnawaz' kone, Rehana, var de franske myndigheders hovedmistænkte. Men efter at have været varetægtsfængslet, blev hun løsladt og rejste til USA, hvor hun stadig bor med hendes og Shahnawaz' datter, Sassi.
Rehanas forklaring var, at Shahnawaz havde begået selvmord. Bhutto-familien mente, at Shahnawaz var blevet forgiftet, angiveligt efter ordre fra Sia og muligvis med hjælp fra Rehana.
I de pakistanske medier, som blev kontrolleret af Sia, opfattede man Shahnawaz' død som en konsekvens af et årlangt misbrug af alkohol og narkotika.
På grund af mistanken om, at Rihanna var involveret i Shahnawaz død, lod Murtaza sig skille fra Fawzia og flyttede til Syrien med deres 3-årige datter Fatima. Her giftede han sig igen i 1989 med den libanesiske danser Ginwa.
Året før, i 1988, døde præsident Zia ul Haq under mystiske omstændigheder i en flyulykke. Det betød et vigtigt vendepunkt for Benazir Bhutto i hans politiske liv.
Den 17. august 1988 var præsident Zia sammen med sin stab lettet med et fly fra lufthavnen i Bahawalpur. Kort efter styrtede flyet ned. Meget tyder på, at der var tale om en sabotagehandling.
Man mener, at der blev udløst en giftig gas i flyets kabine. Og denne teori understøttes af, at der ikke blev sendt noget nødsignal fra flyet. Og ydermere, at flyets sorte boks aldrig blev fundet. Hvem der eventuelt stod bag sabotagehandlingen og mordet på Zia, er aldrig blevet opklaret.
Nogen mener, at bagmændene skal findes internt i Zias egne rækker. Men mange landes efterretningstjenester har været under mistanke. Herunder det amerikanske CIA, det russiske KGB, det israelske Mossad eller det indiske RAW.
Med Zias død vendte demokratiet tilbage til Pakistan. Der blev udskrevet valg. The Pakistan People's Party vandt valget. Benazir Bhutto blev Pakistans premierminister. Den første kvinde i spidsen for en muslimsk nation.
I 1988 udgav Benazir Bhutto sin selvbiografi med titlen Skæbnens datter. I bogen fortæller hun om sin barndom, studietiden i USA og England, militærkuppet, henrettelsen af Zulfikar, dagene i fængsel, husarrest og eksil.
Hun skriver også om sit arrangerede ægteskab med forretningsmanden Asif Ali Zardari og deres første barn, sønnen Bilawal. Og hun beskriver ikke mindst hendes store ønske om at fortsætte i sin fars fodspor i den politiske kamp for demokrati og parlamentarisk frihed i Pakistan.
Men Benazir Bhutto havde svært ved at lede nationen, og hun blev udmanøvreret af oppositionen. I særdeleshed af den konservative forretningsmand og politiker Nawaz Sharif.
Nawaz Sharif var provinsguvernør i Punjab og havde været en af Zias tro støtter. Han havde mistet en formue under Zulfikars styre og hadede derfor Bhutto-familien.
Sharif anklagede Benazir Bhutto for korruption og fik medhold af præsident Ghulam Ishaq Khan. I 1990 blev Bhutto afsat som premierminister på grund af anklager om korruption, men også for hendes manglende evner til at udøve lov og orden.
Der blev udskrevet nye valg, hvor Sharif med en koalition af højrekonservative partier vandt valget. Sharif blev premierminister, men allerede i 1993 blev også han afsat på grund af,
ja, gæt selv, korruption og dårlig ledelse. Der blev udskrevet nye valg. Benazir Bhutto og The Pakistan People's Party vandt valget. Bhutto blev premierminister for anden gang.
Benazir Bhutto var i sin økonomiske politik inspireret af Thatcherismen. Af flere kritikere blev hun kaldt Pakistans Iron Lady, med en slet skjult reference til Storbritanniens premierminister Margaret Thatcher.
Bhuttos løfte til nationen var at styre i retning af mere demokrati, herunder flere rettigheder for kvinder. Helt konkret lovede hun at opløse de islamiske fundamentalistiske love, kaldet hudud, som Zia havde oprettet.
Men det løfte lykkedes det hende ikke at holde, hvilket gav hende meget kritik fra liberale kredse og kvinderettighedsforkæmper.
Benazir lovede også at slå hårdt ned på religiøse militante grupper, og det var tiltrængt. Pakistan var i de senere år blevet en base for islamiske militante grupper, blandt andre Osama bin Ladens al-Qaida-netværk.
Pakistan var også blevet verdens største producent af heroin og stod for 30% af markedet i USA og hele 70% af markedet i Europa. Produktion af heroin og militante grupper er en dårlig cocktail.
Men nu da Sia var død, gav det også mulighed for, at lillebror Mortaza kunne vende tilbage. Men forholdet mellem de to søskende var ikke godt.
I 1993 vendte Benazir Bhuttos bror Mortaza tilbage til Pakistan. Benazir Bhutto havde fra begyndelsen fordømt hans og lillebroderen Shahnawaz væbnet kamp, og hun havde taget afstand fra deres organisation Al-Zulfikar og dens terrorhandlinger.
Mortaza ragede derfor hurtigt uklar med sin søster og blev arresteret for terrorisme. Mortaza havde aldrig opfattet sig selv som terrorist, men som frihedskæmper mod Sias militærdiktatur. Frihedskæmper eller terrorist? Det er et spørgsmål, der afhænger af øjnene, der ser.
Raja Anwar, Mortazas gamle kampfælle, var ikke i tvivl om, at Mortaza var terrorist. Raja Anwar var blevet løsladt fra fængslet i Afghanistan i 1985. Herefter var han flyttet til England.
I 1997 udgav han bogen The Terrorist Prince, The Life and Death of Mortaza Bhutto. I bogen tegner han billedet af Mortaza Bhutto som en hævngerrig terrorist. Med talrige eksempler fortæller han om de mange godtroende aktivister, der i Mortazas hænder blev redskaber i et personligt korstog for at hævne Zulfikar.
Mortazas datter Fatima har en anden opfattelse. I hendes øjne er hendes far ikke terrorist. I bogen Songs of Blood and Sword fra 2010 skriver hun, at det for eksempel var Salamullah Tipu og ikke hans far Mortaza, der stod bag en meget omdiskuteret flykapring i 1981.
Fatima er født året efter i 1982, så hun har ikke som Raja Anwar været vidne til flykapringen eller hendes fars liv som terrorist eller frihedskæmper.
Mortaza sad fængslet i 8 måneder, før han blev løsladt mod kaution. Herefter gik han ind i politik og dannede sit eget parti, The Pakistan People's Party, med tilføjelsen Shahid Bhutto.
Nu blev han en kritisk røst mod sin søster og det etablerede Pakistan People's Party, og ikke mindst mod Benazir Bhuttos mand, Zardari.
Shahid er urdu og betyder martyr. Med martyr hentydes der naturligvis til Mortazas far, Zulfikar, som Sia lod henrette i 1979. Men som vi skal se, skulle Mortaza selv blive regnet for Shahid, martyr.
Den 20. september 1996 blev Mortaza med 6 af sine folk skudt og dræbt af Pakistans politi tæt ved sit hjem i Karachi.
Den almindelige opfattelse i befolkningen var, at på grund af Mortazas hårde kritik af Zardari, så brugte denne det politiske apparat og herunder politietaten til at skaffe Mortaza af vejen.
Mordet på Mortaza var en af grundene til, at præsident Farouk Leghari opløste Benazir Bhuttos regering i november 1996. En anden væsentlig grund var anklager om korruption, der også involverede hendes mand Zardari.
Det var almindeligt kendt, at Zardari var bundkorrupt. Han havde i mange år haft tilnavnet Mr. 10%, fordi han forlagte 10% af alle de projekter, han godkendte.
En stor rapport i avisen New York Times kunne i januar 1998 afsløre, at Zardari og en af hans forretningspartnere scorede $200 millioner på en aftale på $4 billioner med det franske selskab Dassault Aviation. Desværre for Zardari gik aftalen i vasken, da hans kone Benazir Bhuttos regering blev afsat.
The Pakistan People's Party tabte valget i 1997. Benazir Bhutto mærkede, at jorden brændte under hende og rejste derfor til Dubai i eksil. Her opholdt hun sig de næste 8 år med et par afstikkere til England og USA.
Zardari var knap så heldig. Han blev stoppet i lufthavnen og sad i fængsel i Pakistan indtil 2004. Efter sin løsladelse rejste han til New York, hvor han mødtes med sin kone. Officielt havde parret stadig et forhold, men reelt var de ikke sammen mere.
Mens Benazir Bhutto var i eksil, fortsatte anklagerne om korruption. Ved den pakistanske højesteret blev Zardari idømt 5 års fængsel, in absentia og en bøde på næsten 10 millioner dollars.
Ved en schweizisk domstol blev Benazir og Zardari ligeledes dømt skyldig i korruption og hvidvask af enorme summer.
Benazir Bhutto afviste at modtage dommen og fastholdt, at der var tale om en politisk heksejagt. Gennem en stedfortræder fik hun dommen omstødt, men som forfatteren Brooke Allen skriver i sin biografi, Benazir Bhutto, Favored Daughter fra 2016.
Ingen kan for alvor mene, at beviserne er afvist, og at Bhutto og Zardari ikke er tyve i den helt store skala.
Efter at Benazir Bhutto var rejst i eksil, var hendes rival Nawaz Sharif blevet valgt til premierminister. Men Pakistan er ikke kendetegnet ved et stabilt politisk styre, og allerede i oktober 1999 blev Sharif omstyrtet ved et militærkup under ledelse af Pervez Musharraf.
Med hjælp fra sine mange vestlige venner og alliancer arbejdede Benazir Bhutto på at kunne vende tilbage til Pakistan og fortsætte den politiske kamp for demokrati.
Det lykkedes i 2007, hvor hun rejste tilbage til Pakistan for at deltage i valgkampen til valget i 2008. For inden samme år var hun også på besøg i Danmark.
I Danmark i 2007 var Benazir Bhuttos selvbiografi netop blevet revideret og genudgivet med forord af journalisten Mette Vibe Utzon.
Mette Vibe Utzon havde tidligere på året i april været konferencier ved et arrangement i Tivolis koncertsal. Her havde forretningsfolk betalt i dyre domme for at opleve den politiske rockstjerne Benazir Bhutto.
Hun var i fornemt selskab med Tysklands ekskansler Gerhard Schröder og menneskerettighedsadvokaten Sherry Booth Blair, der var gift med den daværende britiske premierminister Tony Blair.
Benazir Bhutto vendte hjem til Pakistan i oktober 2007, efter 8 års eksil i Dubai.
Den 18. oktober, halvvejs mellem lufthavnen og Muhammad Ali Jinnahs gravmonument, hvor hun skulle tale til sine tilhængere til et politisk møde, blev hendes kortege udsat for et bombeattentat udløst af en selvmordsbombe.
Bomben dræbte 180 mennesker og sårede yderligere 500. Langt de fleste døde og tilskadekomne var medlemmer af The Pakistan People's Party. Benazir Bhutto slap selv uskadt fra attentatet.
Forud for angrebet havde Benazir Bhuttos sikkerhedsfolk været på overarbejde. De havde haft svært ved at få øje på eventuelle attentatmænd, fordi elektriciteten til gadebelysning i netop dette område af byen var gået.
Benazir Bhutto havde forsøgt at hyre sikkerhedsfolk hos Blackwater og det engelske Armor Group. Men den pakistanske regering ville ikke godkende sikkerhedsfolkenes indrejsepapirer. Det har præsident Musharraf senere benægtet og kaldt attentatet et angreb på demokratiet.
Benazir Bhutto var overbevist om, at det var ledende medlemmer fra det tidligere militærdiktatur under general Zia, der stod bag attentatet. Hendes mand Zardari bebrejdede regeringens efterretningstjeneste for angrebet.
CIA mente, at Al-Qaidas chef for operationer i Pakistan, Fahid Mohammed Ali Mesalam, stod bag attentatet. Han blev senere dræbt under et droneangreb den 1. januar 2009.
Og Fatima Bhutto, Benazirs niece, mente, at Benazir selv havde en del af skylden, fordi hun insisterede på at komme hjem med det helt store show. Man fornemmer her, at forholdet mellem Fatima og Benazir ikke var det bedste.
I sin bog Songs of Blood and Sword fra 2010, som vi har refereret til tidligere, bebrejder Fatima sin tante Benazir og hendes mand Zardari for mordet på sin far Murtaza i 1996.
I bogen lader Fatima også slet skjulte hentydninger falde om, at bagmændene til mordet på hendes onkel Shahnawaz i 1985 skal findes i en konspiration af medlemmer af Zias regime, den amerikanske efterretningstjeneste CIA og hendes tante Benazir Bhutto.
Shubham Saxena, En indisk journalist skriver følgende i sin anmeldelse af Fatimas bog. I virkeligheden er bogen et angreb på Zardari, som Fatima anklager for at stå bag alt, hvad der er galt med Pakistan.
Og det er bogens problem. Fatima fejler ved ikke at se noget forkert ved Bhutto-familien. De fremstilles som martyrer, der døde for Pakistan. I virkeligheden døde de alle som en følge af at stræbe efter magt, eller som en del af en indre magtkamp, som bliver ignoreret af forfatteren.
Med deres feudale og arrogante attitude er Bhutto'erne blevet en del af problemet i stedet for en del af løsningen. Men det formår forfatteren desværre ikke at pege på. Citat slut.
Det kan vi jo så råde bod på nu ved at pege på det her i Det Gule Værelse.
Senere på året blev Benazir Bhutto igen offer for et attentat. Denne gang med døden til følge.
Ved et politisk møde i Lirkat Nationalpark den 27. december 2007 lykkedes det en attentatmand at komme på skudhold af Benazir Bhutto. Attentatmanden affyrede flere skud og udløste derefter en bombevest med en selvmordsbombe, som dræbte yderligere 23 deltagere.
Efter attentatet blev den hårdt sårede Benazir Bhutto bragt til Rawalpindi General Hospital. Her forsøgte lægen Muhammad Mossadegh Khan at redde Benazir Bhutto. Og her fornemmer vi skæbnens sære smil.
Det var nemlig Mossadeghs far, Sadiq Khan, der også havde været læge på samme hospital, som i 1951 havde forsøgt at redde premierminister Lirkat Ali Khan.
Benazir Bhutto døde på Rawalpindi General Hospital kl. 18.16 lokal tid efter kvæstelser fra pistolskud og en selvmordsbombe. Benazir Bhutto, skæbens datter, blev 54 år.
Det pakistanske indrigsministerium hævdede, at Benazir Bhutto blev dræbt af kvæstelser i hovedet. Disse kvæstelser skulle hun have pådraget sig efter eksplosionen, da hun slog hovedet op i soltaget på den bil, hun befandt sig i.
Senere blev denne udtalelse trukket tilbage, da talsmænd fra The Pakistan People's Party kunne påvise, at dødsårsagen var to skudsår, som Benazir Bhutto havde pådraget sig, før bomben blev udløst.
Ifølge flere vidner, heriblandt den amerikanske fotograf John Moore fra Getty Image, så stod Benazir Bhutto op gennem soltaget i sin skudsikre og armerede Toyota Land Cruiser. Her vinkede hun til sine tilhængere på det tidspunkt, hvor der blev affyret tre skud. Herefter faldt hun bagover og ned i bilen.
Til trods for det tidligere attentat i Karachi, havde præsident Musharraf og den pakistanske regering ikke imødekommet Benazir Bhuttos ønske om at opgradere sikkerheden.
En FN-undersøgelse slog senere fast, at attentatet kunne være undgået, hvis de rette sikkerhedsforhold havde været til stede.
At der kan være en interessekonflikt om dødsårsagen, om Benazir Bhutto døde af skudsår, kvæstelser fra en eksplosion eller fordi hun slog hovedet op i soltaget på den bil, hun kørte i, kan måske være lidt svært at begribe.
Men sagen er den, at hvis Benazir Bhutto døde af skudsår, så ville hun have bedre mulighed for at blive udråbt som shahid, altså martyr, på samme måde som sin far Zulfikar.
Og det er hendes tilhængere naturligvis meget interesseret i. Samtidig betyder det jo også, at hvis en attentatmand kunne komme på skudhold, så må der have været noget at udsætte på sikkerheden. Denne diskussion om dødsårsagen handler altså om Benazir Bhuttos eftermæle.
Det hører også med til historien, at en godt nok anonym læge på hospitalet havde oplevet, hvordan repræsentanter for regeringen havde hentet Benazir Bhuttos sygejournal og bedt hospitalspersonalet om ikke at tale med pressen eller andre.
Benazir Bhutto er begravet i Bhutto-familiens mausoleum i Larkana, hvor hun ligger ved siden af sin far Zulfikar og sine brødre Murtaza og Shahnawaz.
Efter mordet på Benazir Bhutto udbrød der demonstrationer over hele Pakistan. Flere af dem voldelige. Over 100 mennesker blev dræbt og endnu flere kvæstet under sammenstødene. Mange butikker og bygninger blev raseret og biler og busser blev brændt af.
Hvem stod bag attentatet på Benazir Bhutto? Den mest oplagte mistænkte er Al-Qaida. Den pakistanske regering pegede på den militante stammeleder Baitullah Mesud, der havde tætte relationer til Al-Qaida.
Men en talsmand fra denne milits benægtede dog, at Mesud skulle stå bag mordet.
Vi tager kraftig afstand. Vi har vores egne traditioner. Vi angriber ikke kvinder. Det er en konspiration af regeringen, militæret og efterretningstjenesten, var beskeden til pressen og regeringen.
The Pakistan People's Party mente, at regeringen havde plantet historien om, at Al-Qaida eller Mesud skulle stå bag.
Men i USA var CIA ikke i tvivl. Det var Mesud, der stod bag mordet på Benazir Bhutto.
Mange i den pakistanske befolkning var af den overbevisning, at Musharraf-regeringen var involveret i attentatet, på den ene eller den anden måde.
Kilder i det britiske MI5 mente, at en fraktion i den pakistanske efterretningstjeneste var ansvarlig for mordet på Benazir Bhutto.
Take your pick. Her i det gule værelse vælger vi at lade alle døre være åbne.
Som en krølle på historien, så vendte Zardari tilbage til Pakistan om aftenen den 27. december 2007. Året efter i 2008 blev han valgt som Pakistans præsident, et embede han udfyldte frem til 2013.
Og det var det sidste ord i vores fortælling om mordet på Benazir Bhutto, skæbnens datter.
Er du lidt forvirret efter denne fortælling? Så kan du læse mere om Benazir Bhutto i vores episodenoter, hvor vi har samlet nogle titler og tekster, som vi har haft glæde af at læse under vores research.
Vi skal til at runde af. I dag har det handlet om mordet på politikeren Benazir Bhutto. Et mord, der fandt sted i byen Rawalpindi i Pakistan den 27. december 2007.
Tak fordi du lyttede til vores podcast Legendariske Mord. Du kan følge med i, hvad der sker i Det Gule Værelse på vores Facebook-side Det Gule Værelse.
Og husk, at du kan støtte podcasten på Tier-appen. Jeg hedder Morten.
Og jeg hedder Thomas.
Næste gang skal vi endnu længere tilbage i historien til byen Syrakus på Sicilien. Næste gang skal det nemlig handle om mordet på den græske matematiker Archimedes i året 212 før vores tidsregning under den anden puniske krig.
Vi ses.
Til Legendariske Mord.
En podcast fra Det Gule Værelse.